Assalomu alaykum aziz do'stlar. Siz azizlar bilan yana sog' omonlikda uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, 12 havoriylardan Matto bilan Yuhanno Isoning yonida 3 yil davomida yurgan edilar. Ular Isoning yaratgan mo'jizalarini, berayotgan ta'limini yozib olib va Isoning o'lib qayta tirilishining tirik guvohlari bo'lishganini aytib beradilar. Yuhanno unga ishonish qanchalar muhim ekanligi va Iso Xudodan kelganligi haqida guvohlik beradi. Matto Isoga shogird bo'lmasidan oldin rasmiy hujjatlar bilan ishlardi. Matto qadimgi ahdda bashorat qilingan shoh Iso ekanligi haqidagi tasdig'ini qadamma-qadam namoyish qiladi. Matto Isoning shoh avlodidan kelib chiqqan nasab nomasini va uning shohligining asosiy qonun-qoidalarini ta'riflaydi. Iso xizmatini qilayotgan paytda Mark Quddusda istiqomat qiluvchi yosh bola edi. Balki Iso vaz aytayotgan paytida Mark ham ishtuvchilarning orasida bo'lgan. U uning mo'jizalarini va xojga mixlanganini ham ko'rgandir. Keyinchalik Mark Butrus bilan juda yaqin do'st bo'lib qoldi va uning xushxabarda berilgan bir necha hollarni undan o'rgangan bo'lishi mumkin. Shifokor Luqo Iso haqida ehtiyotkorlik bilan izlanishni boshladi. U o'zining mashhur do'stiga Isoning hayoti va uning jamoatining rivojlanishi haqida yana ham aniqroq ma'lumot berish uchun ikkita kitob yozdi. Luqo Isoning onasi Maryam bilan suhbatlashadi va Iso haqidagi boshqa voqealarni, ya'ni uning mo'jizaviy tug'ilishini, hayotini, o'limini va qayta tirilishini o'rganadi. U Isoning shifolash ishlarida ko'proq to'xtab va uning qilgan hamma ishlarini bayon etadi. Yangi ahd mualliflarining qolganlari esa Butrus, Yoqub, Yuhanna va Pavluslar Iso haqida yozishga juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan edilar. Butrus uning yonida 3 yil shogird bo'lib yurdi. Yoqub bilan Yahuda Isoning ukalari edi. Paulus esa Isoga va uning izdoshlariga juda qarshi chiqqanlarning biri edi. Lekin Paulus Iso bilan yo'lda uchrashgandan keyin uning hayoti butunlay o'zgarib ketdi. Shundan so'ng Paulus butun hayotini boshqalarga Iso haqida aytish va unga xizmat qilish bilan o'tkazdi. Bizlar Iso haqida bilishimiz uchun Xudo bu odamlarga yozishga ilhom berdi. Ularning yozuvlarining hammasi to'g'ri. Ularning tajribalaridan keyin Iso haqida qanday bilishimiz mumkinligini va u beradigan ajoyib hayot haqida bizga gapirib beradi. Yuhanna bizga mana bularni ko'rsatadi. Sizlar biz bilan munosabatda bo'linglar, deb mana shu ko'rib eshitganlarimizdan sizlarni xabardor qilmoqchimiz. Biz esa Ota bilan va uning o'g'li Iso Masih bilan munosabatdamiz. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, omon bo'linglar.